καλεσμένος και βεβαίως θα πάω να συναντήσω τώρα, μετά από αρκετό καιρό που είχαμε να μιλήσουμε, τον κύριο Μανώλη Αχλαδιανά, κοινό πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέχνων Ηρακλείου. Ένα θέμα και το οποίο έχουμε συζητήσει αρκετές ώρες όλα αυτά τα χρόνια είναι το δημογραφικό. Με αφορμή λοιπόν όσα είπε η υπουργός η κυρία Σοφία Ζαχαράκη για τους 5 πυλώνες για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης Δημογραφικού στο πλαίσιο ενός συνεδρίου Δημογραφικό 2023, ώρα για δράση, αυτό ακριβώς θέλω να συζητήσουμε με τον κύριο Μανώλη Αχλαδιανά και να δούμε πού βρισκόμαστε και αν όλες αυτές οι εξαγγελίες μπορούν να γίνουν πράξη στην πράξη. Κύριε Αχλαδιανά, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Μπορούν λοιπόν όλα αυτά να γίνουν πράξη στην κυριολεξία?
Προσωπικά πιστεύω ότι για άλλη μια φορά θα είναι η μη μέτρα για να λύσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα όπως είναι το δημογραφικό. Και το λέω αυτό γιατί αν δεν ακουμπήσει, το έχουμε πει άπειρες φορές, αν δεν ακουμπήσει κανείς και δεν δει στην πηγή το πρόβλημα, που η πηγή του κατ' εμέ είναι το πώς τα παιδιά μας τα παντρεύονται. Mm-hmm. Δεν το ακουμπά καθόλου κανένας. Δηλαδή αν δείτε και αυτές τις προτάσεις που κάνει το Υπουργείο Οικογένειας, που εύχομαι πραγματικά να κάνει δουλειά, γιατί είχαμε πιέσει να γίνει η γραμματεία και το Υπουργείο Δημογραφικής Πολιτικής, αλλά δεν ξέρω, θυμάστε τίποτα από αυτό? Φτιάχτη και έφυγε. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα, που ασχολούμαι συνέχεια με το δημογραφικό. Και όταν λέω δεν θυμάμαι τίποτα, εννοώ μια λύση εμβληματικού χαρακτήρα. Τώρα, τα μέτρα τα οποία διάβασα είναι θετικά, δεν είναι αρνητικά. Mm-hmm. Αλλά δεν ακουμπούν, δεν λύνουν το πρόβλημα. Είναι διαχειριστικού φαινομένου μέτρα αυτά από το κυρία Ζαχαράκη. Εμείς λέμε χρόνια, και όταν λέω εμείς, εννοώ εμείς που ασχολούμαστε με το δημογραφικό, που είναι πάρα πολύ. Πρέπει να δούμε πώς θα παντρευτούν τα παιδιά μας. Μας δίνει καμία απάντηση? Καμία. Ακόμα και με το brain drain που αναφέρει, mm-hmm. που είναι θετικό βήμα, θα επιστρέψουν παιδιά που ήδη έχουν γεννήσει. Γιατί τόσα χρόνια στην Ευρώπη, με την αγκαλιά τη μεγάλη της οικογένειας στην Ευρώπη, ήδη οι άνθρωποι αυτοί, τα παιδιά μας, αυτά τα φωτεινά μυαλά έχουν γεννήσει. Άρα θα επιστρέψουν με τις οικογένειές τους, που είναι θετικό. Αλλά δεν θα δώσουμε τη λύση που προσδοκούμε. Τη λύση θα τη δώσουν τα παιδιά μας που φτάνουν σε μια ηλικία 40 χρονών και είναι ελεύθερα. Η γυναίκα που έχει μειώσει το χρόνο γονιμότητας ή παντρεύεται μεγάλη, και εκεί ακουμπάει για μένα το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού, γιατί οι Έλληνες διαχρονικά την αρχαιότητα θέλουν να κάνουν παιδιά. Και όλοι οι λαοί. Εμείς δεν έχουμε τις προϋποθέσεις να τα κάνουμε. Μας λένε τώρα και αναφέρονται μέσα στην δημογραφική ημερίδα ή διμερίδα που έγινε ότι οικονομικά πάμε καλά. Δεν είναι οξύμορο να λένε ότι έχουμε τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης Ευρώπης, αλλά τα παιδιά μας να παίρνουν 1,60 για να μην μπορούν να παντρευτούν? Δηλαδή είναι αδυσόπιτα αυτά τα ερωτήματα, όπως επίσης παίρνουν μέτρα και μια απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής του 1992. Προσέξτε πόσα χρόνια έχουν περάσει τότε. Η Διακομματική Επιτροπή εντόπισε ότι για να υπάρξει ένα μέτρο που να ταρακουνήσει λίγο τα νερά, θα έπρεπε και αυτοί που είχαν 3 παιδιά να υπαχθούν τις πολύτεκνες οικογένειες, να μην υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, προκειμένου να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων να γίνουν τέτοιοι. Ακούσατε εσείς κάποιο μέτρο τέτοιο? Εξαγγέλθηκε από όλους τους πρωθυπουργούς. Είναι αδύναμοι, είναι ανίκανοι, δεν ξέρω τι είναι και δεν το προχωρούν αυτό σαν μέτρο από την ώρα που αυτοί το αποφασίσανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην μονολογώ, για να μην είμαι αρνητικός, θεωρώ ότι τα μέτρα είναι σε μια κατεύθυνση διαχείρισης σωστής, αν εφαρμοστούν έτσι.
Ναι, βέβαια.
Πάντως... Μιλάει τώρα η κυρία Ζαχαράκη, ναι. Συγγνώμη και σταματώ, και τους παιδικούς σταθμούς. Και εγώ προσωπικά έχω δώσει τεράστιες μάχες και σε τοπικό επίπεδο. Να πω πώς επιτρέπουμε εμείς σαν κοινωνία να μένουν έξω τα παιδιά. να μένουν έξω από βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς και αναγκάζονται οι οικογένειες να πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά στους ιδιώτες και να μην φτάνει ο μισθός για να ζήσουν. Πού είναι η πολιτεία εδώ? Αυτό δεν έπρεπε να έχει λυθεί, που να λέει κανείς, έστω σε αυτό το ζευγάρι που παντρεύεται, εδώ είμαι στην πολιτεία. Όταν κάνεις παιδιά, να σε σίγουρο ότι τα παιδιά θα έχουν τις προστασίες μας.
Ναι.
Ξέρετε πόσοι τρίτη εθνή ήρθανε με βάουτσερ που δεν βρίσκανε θέση να πάνε τα παιδιά τους.
Και τελικά τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Δεν μπορούσε να βρεθεί άλλη λύση από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι βέβαια, γιατί εργάζονται δύο άνθρωποι και η οικονομική τους δυνατότητα ή μάλλον το εισόδημά τους απαγορεύει του να πάνε σε παιδικό σταθμό. Και η εργασία τους, μιλάμε τώρα για μισθούς, πείνασε, αφού ξέρουμε πώς είναι οι μισθοί.
Ναι, βέβαια.
Έχουμε δηλαδή συνολικά ένα κράτος το οποίο με φανφάρες και μόνο κυβερνεί αυτή τη χώρα. Και με προσδοκία των ανθρώπων ότι θα δοθεί λύση, παίρνοντας, ας πούμε, κάναμε λέει τις άδειες από 6 που ήταν 9 μήνες. Θετικό είναι. Αλλά οι 3 μήνες θα λύσουμε το πρόβλημα. Λένε για διαχείριση γύρανσης. Πώς την εννοούνε? Με τα γεροκομεία που υπάρχουν, που πάνε οι άνθρωποι για να πεθάνουνε? Με την υγεία που δεν υπάρχει σήμερα? Γιατί αν δεν υπάρχει υγεία, πώς θα υπάρχει γύρανση, που αυτή σίγουρα θα είναι ένα μέτρο, όχι για τη λύση του δημογραφικού, αλλά για την ανακούφιση, αν θέλετε, ακόμα και των οικογενειών, αλλά και αξιοπρεπή διαβίωση των ανθρώπων κάποιας ηλικίας βιολογικής.
Πάντως έχω σημειώσει εδώ ότι η κυρία Ζαχαράκη υπενθύμησε και την αύξηση, λέει, του επιδόματος παιδιού για 334.000 δημόσιους υπαλλήλους από την 1η Ιανουαρίου του 2024.
Στο θετικό είναι, θετικό. Αλλά πείτε μου. Ναι, ας μας πει λοιπόν ένα μήνα πώς ήταν η αύξηση και να μου πει κανείς αν με αυτή την αύξηση τώρα γεννείς παιδιά. Εγώ, ξέρετε, στοχεύω στο δημογραφικό, έτσι. Γιατί αυτά είναι θετικά. Το ότι θα πάρει ο υπάλληλος, ας πούμε, κάτι παραπάνω, είναι πάντα θετικό. Δεν το ακυρώνω εγώ αυτό. Εγώ λέω για το δημογραφικό. Είναι μέτρο για το δημογραφικό? Ερώτηση βάζω. Είναι αστείο να λέμε ότι θα λύσουμε το δημογραφικό έτσι. Αλλά αυτά που σας είπα εγώ πριν, με την έννοια, έχουμε συζητήσει παλιότερα και μιλήσαμε, πόσα χρόνια είναι τώρα, για ένα δάνειο γάμου. Ένας τρόπος για να μπει ένας άνθρωπος σε μια διαδικασία, και είπαμε και το πώς θα αποπληρωθεί. Και είπαμε και το πώς θα χαρίζεται ένα κομμάτι όταν φτάσει ο άλλος να κάνει ένα τρίτο παιδί, ένα δημογραφικό μέτρο. Είπαμε ότι παλιά η τρίτεκνη εκπαιδευτική, η πολύτεκνη, διοριζόταν στον τόπο κατοικίας τους χωρίς ΑΣΕΠ, απριόρι. Με τη βοήθεια του ότι αυτή τη στιγμή εσύ γεννάς παιδιά σε αυτόν τον τόπο που τα έχει ανάγκη, άρα εγώ πρέπει να σε διορίσω στον τόπο κατοικίας σου για να μπορείς απρόσκοπτα να τα μεγαλώσεις. Και να μην είναι Ορέστης στο Βόλο και η Μαρία από τη Σπάρτη, να είναι οικογένειας μαζί, όπως συμβαίνει και αυτό και σήμερα. Εσύ. Αν δεν πατσούν μέτρα, κατά την άποψή μου, ουσιαστικά, και αν δεν βάλουν το δάχτυλο από τον τύπο των ύλων, θα μας δίνουν καραμέλες κατά καιρούς, δηλαδή μετά που τους κάνουν 9 μήνες θα τους πάνε στους 10. Θα χειροκροτούν.
Ναι.
Το επίδομα θα του δώσουν πάλι 10 ευρώ που θα το πάρουν πίσω με την πολιτεία και θα χειροκροτούν. Δεν γίνεται δηλαδή σε αυτή τη χώρα, και επειδή συμμετέχω και στην ωφελία εταιρεία του Δήμου και προχθές, είχαμε ένα θέμα με τα ΚΔΑΠ, το πώς θα πάρουμε τα παιδιά που έχουν κάνει αιτήσεις, που είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βέβαια αυτό. Τα παιδιά θέλουν φροντίδα. Ο γονέας θέλει να βρει και λίγο χρόνο από τον εαυτό του. Δείτε τι γίνεται σήμερα, είναι μέσα στο αμάξι ο κάθε γονέας και γυρίζει γύρω-γύρω, γιατί το κράτος δεν του παρέχει σχεδόν τίποτα. Πάει και πληρώνει για τα παιδάκια του, γιατί δεν υπάρχει ένα σχολείο που να του διασφαλίζει ότι το παιδάκι σου θα είναι εδώ, όπως είναι στη Σουηδία για παράδειγμα.
Σωστά.
Και τα παιδιά δεν διαβάζουν σπίτι, διαβάζουν στο σχολείο. Και πάνε στο σπίτι μετά για να ζήσουν με τους γονείς τους, να βγουν έξω, να πάνε σε μια δράση που τα ενδιαφέρει, είτε καλλιτεχνική είτε αθλητική. Εδώ πότε. Είμαστε λέει, ξέρετε, οι γελό πολλές φορές και σήμερα ειδικά και από χθες που ασχολούμαι γενικώς με τις συνεντεύξεις όσον αφορά το δημογραφικό. Είμαστε λέει οι πιο αναπτυσσόμενοι ή οικονομικά ή τα μέτρα που έχουν πάρει τώρα οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας τρέχουν καλύτερα στην Ευρώπη και άμα τρέχει αυτό τα υπόλοιπα γιατί πάνε πίσω.
Βέβαια. Τε μου λέτε, για αυτό που έβαλε ο Υπουργός, ότι εξετάστηκε και η χάραξη στεγαστικής πολιτικής, είπε ότι βλέπει φως. 810 οικογένειες, λέει, ήδη έχουν εκταμιεύσει το δάνειό τους και οι αιτήσεις είναι πάνω από 9.300.
Επειδή εύχομαι, κύριε Παπαδάκη, να ζήσουμε ακόμα μια 25 ετία τουλάχιστον.
Ναι.
Για να είμαστε ρεαλιστές. Θέλω να το σημειώσουμε αυτό το σημερινό και να το συζητήσουμε τότε που θα έχουμε ξεκινήσει όλα τα δάνεια αυτά και θα δούμε πώς θα τα διαχειριστούν. Γιατί αυξηθήκαν οι κατοικίες με το που τα εξαγγείλανε, τρέχουν να στεγαστούν τα παιδιά, αλλά αν οι μισθοί δεν εναρμονιστούν με τις ανάγκες του δανείου, όλα θα κοκκινήσουν. Ό,τι έγινε παλιότερα με τα άτοκα δάνεια κτλ. Είναι λύση αυτό. Κρατώ μια επιφύλαξη.
Και όχι μόνο.
Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να έχεις το μισθό τόσο χαμηλά
επιστημόνων. Σωστά.
Και να διεκδικείς καλύτερη κοινωνία. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί ο γιατρός. Προχθές ήμουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που ξέρω ότι ασχολούμουν χρόνια.
Βεβαίως.
Οι περισσότεροι γιατροί που μίλησα μαζί τους είναι έτοιμοι να φύγουν. Μου λέει γιατί να κάθομαι εδώ. Οι νοσηλευτές αντίστοιχα θέλουν να βρουν διέξοδο. Γιατί δεν έχουν. Γιατί εν πάση περιπτώσει οι γιατροί έχουν και ένα δρόμο προς το εξωτερικό, έτσι. Mm-hmm. Συγκρίνουν μισθούς των ανθρώπων που είναι στην Κύπρο δίπλα μας εδώ, των γιατρών που φεύγουν από εμάς και πάνε. Και λένε παιδί μου παίρνουν τόσα χρήματα εκεί. Και εμείς εδώ δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό και δεν φτάνει αυτό. Έχουμε και υποστελέχωση, είδατε πως θέλει το συλλαλητήριο. Όλα δείπνουν στο δημογραφικό αυτό, αυτά. Γιατί χωρίς γεννήσεις θα καταρρεύσουν τα πάντα. Όταν σήμερα οι μετρήσεις λένε ότι η μόνη ηλικιακή κατηγορία που αυξάνεται είναι άνω των 65, ωραία, και επίσης την τελευταία πενταετία οι Ελληνίδες ηλικίας 20 έως 40 ετών μειώθηκαν κατά 150.000.
Βέβαια.
Τα κατανοούμε αυτά τα νούμερα. Φωνάζουν οι δημογράφοι από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Δεν τους ακούει κανείς. Ο Δρετάκης ο Μανώλης, ο κύριος Δρετάκης Μανώλης, τον οποίο είδα προχθές και χάρηκα πάρα πολύ που είναι υγιέστατος σε αυτή την ηλικία. Τόσα χρόνια παλεύει για να περάσει το μήνυμα σε όλους αυτούς, αλλά αυτοί περί άλλων τυρβάζουν. Τους ενδιαφέρει αυτό που είπαμε, να δώσουν μια καραμέλα για να πούνε ότι κάτι κάνουν. Η λύση του δημογραφικού είναι μεγάλη υπόθεση.
Σίγουρα.
Και επειδή εγώ θεωρώ ότι είναι ο μεγάλος εθνικός κίνδυνος, θα πρέπει πραγματικά να χτύψουμε όλοι πάνω σε αυτό και να βοηθήσουμε ο καθένας από το μετρήστο όπως μπορεί, όπως το κάνουμε σήμερα, όπως το κάνετε εσείς. Θα πρέπει όλοι να ασχοληθούμε με αυτό.
Αλήθεια είναι αυτό που λέτε και το παλεύετε χρόνια και εσείς. Έχουμε κάνει δεκάδες, χιλιάδες συζητήσεις, αλλά θα ήθελα πηγαίνοντας προς το κλείσιμο να σας αλλάξω λίγο το θέμα σε αυτό που αναφερθήκατε μόλις τώρα, δηλαδή στη δημόσια υγεία, επειδή ήσασταν ένας άνθρωπος που υπηρετήσατε πολλά χρόνια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και από τη θέση του Προέδρου των Εργαζομένων, τι βλέπετε να γίνεται? Είπατε ήδη ότι οι γιατροί σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό και οι νοσηλευτές, ξέρω εγώ, που έχουν φύγει έξω με καλά συμβόλαια, τέλος πάντων, οι άνθρωποι. Θα τη σώσουμε την παρτίδα.
Είναι στο χέρι μας. Ήταν αισιόδοξο αυτό που έγινε προχθές, αρκεί να μην μείνει στο προχθές. Για μένα προχθές πραγματικά έπρεπε να βουλιάξει το Ηράκλειο από κόσμο. Γιατί μας αφορά όλους. Γιατί δεν αφορά τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, την κυβέρνηση, αφορά την κοινωνία. Αφορά τους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από την υγεία. Όμως από προχθές σας μιλώ ειλικρινά, γελώ από αγανάκτηση όταν έρχεται ο κύριος Στοχοίδης εδώ και το μόνο που κατόρθωσε να κάνει είναι να φάσει τους διοικητές. Λες και αυτοί φταίνε. Ξέρετε, ψάχνουμε πάντα εξυλαστήρια θύματα για να δικαιολογηθούν στην κυβέρνηση με την απραξία του. Ψάχνουν πάντα να εντυπωσιάσουν με κάτι, να εγώ κάνω αυτό, όπως και το δημογραφικό πριν. Και σας λέω, ο COVID ήρθε ανατρεπτικά απέναντι στις πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης να στείλει στον ιδιωτικό τομέα τα φιλέτα. Μόλις τελειώσει ο COVID, βλέπετε τι γίνεται. Αποδυναμώνουν τη δημόσια υγεία προς χάρη του ιδιωτικού τομέα και ρωτώ πάλι εγώ. Στον COVID βοήθησε ο ιδιωτικός τομέας ή ο δημόσιος? Τότε που χειροκροτούσατε όλοι εσείς οι υπουργοί, γιατί δεν σκύβεται στο πρόβλημα? Και παραμέρα, γιατί προχθές δεν ήταν ένας κυβερνητικός βουλευτής εκεί να απαντήσει στα ερωτήματα του κόσμου? Γιατί δεν βγήκε να πει ότι εδώ είμαι, ρε φίλε, εγώ προχθές σου ζήτησα την ψήφο σου, μου την έδωσες και σε ευχαριστώ, αλλά είμαι εδώ να σου λύσω το πρόβλημα? Γιατί κρύβονται?
Ναι. Είναι ένα θέμα, βέβαια.
Είναι ένα τεράστιο θέμα η υγεία. Την υπηρέτησε τα χρόνια και την υπηρέτησε από πολλές θέσεις. Και παράλληλα έχω καταθέσει ένα πρόγραμμα για την υγεία μαζί με συνεργάτες που το φτιάξαμε σε κόμματα, σε φορείς και τα λοιπά, για το πώς βλέπουμε την υγεία. Γιατί αν δεν έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα, κύριε Παπαδάκη, δεν μπορούμε να λύσουμε ούτε να προχωρήσουμε στην υγεία, να πάμε παραπέρα, να κάνουμε βήματα. Κέντρα υγείας αστικού τύπου δεν υπάρχουν. Δηλαδή εδώ τώρα ξυπνά το πρωί ο άλλος και θα πάει στο Βενιζέλιο, στο Πανεπιστημιακό. Έπρεπε να υπάρχει ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου που να τον κατευθύνει, να τον καθοδηγεί τον άνθρωπο τι πρέπει να κάνει και να μην πηγαίνει εκεί να στέκει σε ατέλειωτες ουρές. Η αξιοπρέπεια των ανθρώπων να καταρακώνεται, να φωνάζουν. Δηλαδή αυτά μου λένε τώρα για χώρα αναπτυσσόμενη. Πώς, ρε παιδί μου, οι αναπτυγμένοι? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, στην υγεία χρειάζεται συστράτευση όλου του κόσμου. Να θετήσουμε ότι θέλουμε υγεία και θα τη διεκδικήσουμε να την κερδίσουμε με αγώνα. Διαφορετικά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα περάσει και αυτό το κύμα που ήταν καλό και επαναστατικό και θα έρθει το επόμενο βήμα που το Βενιζέλιο θα το καταντήσουν κέντρο υγείας και ο λαός της Κρήτης θα στενάζει. Αυτό το εμβληματικό νοσοκομείο που στήριξε την υγεία της Κρήτης σε χαλεπούς καιρούς και σήμερα έρχονται κάποιοι κύριοι έτσι απλά για να... γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι πίσω κρύβοντας σίγουρα συμφέροντα. Διαφορετικά δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί να μην δίνεται λύση. Και να σας πω και κάτι τώρα. Λέει ο Πρωθυπουργός στους επιχειρηματίες όταν δεν βρίσκανε στον τουρισμό προσωπικό, τι τους είπε? Πληρώστε για να έχετε, το θυμάστε αυτό? Δώστε καλύτερους μισθούς. Εκείνος γιατί δεν δίνει καλύτερους μισθούς στην υγεία να κρατήσει τους επιστήμονες εδώ?
Ναι, είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις το συντομότερο δυνατόν, κύριε Χλαδιανάκη, γιατί είναι πολύ σοβαρά ζητήματα με την υγεία του κόσμου. Δεν μπορεί να παίζει κανείς. Το κατάλαβε ο λαός της Κρήτης. Το βλέπουμε το τι γίνεται στα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου. Βλέπουμε τι γίνεται στο Ρέθυμνο. Και βεβαίως και εδώ στην πόλη μας, αλλά και στα Χανιά.
Πρέπει να... πατρίδα που είναι Σιτία, ξέρετε τι γίνεται.
Τι γίνεται?
Εκεί πραγματικά η κατάσταση εξεφύγει εντελώς. Συγγνώμη για το προσωπικό, αλλά έχασα τους δύο μου λουγκονείς τα δύο τελευταία χρόνια και αναγκαζόμουν να πηγαίνω στο νοσοκομείο εκεί. Υποδομές δεν υπάρχουν. Οι γιατροί είναι ελάχιστοι. Τρέχουν πάνω κάτω για να δουν αν προλάβουν να κάνουν κάτι και οι άνθρωποι φεύγουν από τη Σιτία και έρχονται στο Ηράκλειο οι ασθενείς. Γιατί πρέπει να γίνεται αυτό? Με ένα δρόμο τέτοιο να βάλουμε άλλο θέμα τώρα στο τραπέζι? Ο τόσα θέματα. Λοιπόν, δεν μπορεί, δηλαδή η υγεία είναι ακριβό αγαθό και το γνωρίζω. Αλλά με σωστή διαχείριση μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. να διαχειριστείς το υλικό, να διαχειριστείς όλες αυτές τις προμήθειες που κάνεις, να εξοικονομήσεις χρήματα, να δεις το προσωπικό σου πώς θα το κατανείμεις για το, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, που υπάρχουν ανάγκες να προσλάβεις. Εδώ λειτουργούμε ευκαιριακά, επειδή επαναστατήσαμε στον Βενιζέλη, ήρθε ο υπουργός. Ο υπουργός έπρεπε να έρθει πριν να επαναστατήσουμε και να βρει λύση τότε για να μην φτάσουμε να βγούμε στον δρόμο. Γι' αυτό είναι υπουργός. Γι' αυτό είναι υπεύθυνοι. Πρέπει να προλαμβάνουν. Εγώ πιστεύω ότι αν είχα που δεν έχω μπροστά μου τα έγγραφα, θα έχει πάρει το Υπουργείο 1000 έγγραφα από όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Δεν έκανε τίποτα και ήρθε να κανατομήσει έναν που δεν το ξέρω βέβαια τον άνθρωπο, μόνο φατσικά, που δεν ξέρω τι και πώς και γιατί τον κανατομήσει, αλλά ήθελε απλά να δείξει πυγμή. Ήθελε να δείξει ότι κάτι κάνει. Τα ουσιαστικά πράγματα, ρε φίλε.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Τι να πω, ανάσα βαθιά, κύριε Χρυδιανάκη, γιατί έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να πάρουμε οξυγόνο γενικότερα για να σταθεί αυτή η χώρα στα πόδια της όπως πρέπει.
Λοιπόν, επειδή θέλει να κλείσουμε και λίγο αισιόδοξα, γιατί
να κλείσουμε,
πρέπει
να κλείσουμε αισιόδοξα.
Μια μαντινάδα θα σας πω και θα κλείσουμε.
Ναι, πείτε τι.
Κάθε πρωί μια άνοιξη θέλω να ξημερώνει και κάθε καλημέρα μου να έρθει να σας ανταμώνει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.